Jurnal Militar. Radio România Târgu Mureș.
Bună dimineața! Este din nou sâmbătă, așa că pentru următoarele aproximativ 25 de minute, armata nu dă militaria șans din pod, dar își face simțită prezența și revine la microfon aici la Radio Târgu Mureș. Ministerul Apărării Naționale intenționează să crească efectivele armatei până la 100.000 de persoane. România și Bulgaria găzduiesc până la finalul lunii februarie unul dintre exercițiile importante desfășurate în acest an de Alianța Nord-Atlantică. Dar mai multe ne va spune Adrian Gâtman în actualitate. Militară. Edi Nicola ne va aduce vești de peste graniță cu misiunile militarilor noștri. Cristian Dumitrașcu, la interviul săptămânii, îl are ca invitat pe jurnalistul Ilie Pintea, iar finalul de Jurnal Militar ne va prinde în tranșele Primului Război Mondial. Sunt Paul Beică, începem cu Actualitatea Militară.
Actualitatea Militară.
Ministerul Apărării Naționale intenționează să crească efectivele armatei până la 100.000 de persoane, de la 85.000 militari și civili cât numără în prezent. Anunțul a fost făcut de ministrul Angel Tilver într-un interviu acordat postului de televiziune Antena 3. Suplimentarea efectivelor se bazează pe nevoile de apărare a României și pe contextul actual de securitate.
Acum mai mult de 1000 de zile nu și-ar fi imaginat nimeni că pe teritoriul României ar putea să cadă resturi de drone. Acum mai mult de 1000 de zile nu și-ar fi imaginat nimeni că vom fi hub umanitar, că vom fi dispuși să primim oameni care pleacă din țara lor pentru că țara lor este atacată și o bucată din țara lor este cucerită de către un agresor.
În ultimii 2 ani, cererile de intrare în sistemul militar au crescut ca urmare a măsurilor luate pentru sporirea atractivității unei profesii dificile, cum este cea militară, a mai arătat Angel Tilver.
Dacă acum 2 ani, când am început activitatea ministerială, semnam un număr mare de rapoarte care solicitau plecarea din sistem, în 2023 și 2024 lucrurile s-au inversat. Dacă în 2023 intrau vreo 6.500 și ieșeau 5.600, în 2024 au intrat 8.226 și au ieșit doar vreo 3.000. Mai ales că dacă vorbim de un context de securitate ca cel prin care trecem, trebuie să înțelegem că nu există un entuziasm uriaș să îmbrățișeze o carieră care are riscurile ei. Este cu atât mai lăudabil gestul celor care au decis să ni se alăture.
Ministerul Apărării Naționale a cheltuit în anul 2024 2,26% din produsul intern brut, cel mai mare procent de când România a devenit stat membru NATO. Mare parte din alocarea bugetară rezervată a apărării a revenit în zestrării cu echipamente militare moderne. Potrivit surselor oficiale din Ministerul Apărării, peste 70 de programe de înzestrare se află în derulare în acest moment în diverse stadii de implementare. Cu execuția bugetară pe anul trecut în acest domeniu, țara noastră se situează pe primele locuri în clasamentul statelor NATO. Liderii Alianței au cerut țărilor membre să crească sumele alocate pentru apărare în contextul războiului provocat de Rusia pe teritoriul Ucrainei. România și Bulgaria găzduiesc până la finalul lunii februarie unul dintre exercițiile importante desfășurate în acest an de Alianța Nord-Atlantică. Steadfast Dart 25 este planificat de Comandamentul Suprem al Forțelor Aliate din Europa și are rolul de a testa și antrena dislocarea operațională a Forței de Reacție Aliate în flancul estic al NATO. Se arată în calendarul activităților Alianței pentru acest an. Exercițiul constă în planificarea și executarea unei operații multidomeniu pentru a întări forțele aliate aflate deja pe teritoriul celor două țări. În total vor participa aproximativ 10.000 de militari din 9 țări aliate din toate categoriile de forțe terestre, aeriene, navale și pentru operații speciale. În România, secvențele de instruire vor avea loc în poligoanele Smârdan, Cincu, Bogata și Babadag. Forța de reacție aliată a fost creată la mijlocul anului trecut în urma deciziilor luate la summitul NATO de la Vilnius din 2023 și are rolul de a răspunde eficient la potențialele situații de criză în toate domeniile și tipurile de operații. Pentagonul a atribuit companiei Raytheon Technologies un contract în valoare de aproape $1 miliard pentru livrarea de sisteme de rachete Patriot destinate apărării aeriene a României, informează The Defense Post. Țara noastră are un acord de 3,9 miliarde de dolari cu Statele Unite pentru achiziția a 7 astfel de sisteme. 4 au fost deja livrate, dintre care unul a fost donat Ucrainei. Pentru înlocuirea acestuia există un contract în valoare de circa 500 de milioane de dolari semnat la finele anului trecut, sumă care va fi plătită prin contribuția mai multor state aliate. Norvegia și Suedia sunt primele țări care s-au angajat să trimită fonduri. Contractul pentru cele trei sisteme rămase de livrat include radare avansate, stații de comandă și rachete interceptoare. Sistemele vor ajunge în România în intervalul 2027-2029. Compania americană producătoare a precizat că va colabora cu parteneri locali pentru a asigura continuitatea lanțului de aprovizionare și a nu exista întârzieri. În baza aeriană de la Ramstein a avut loc joi o nouă întâlnire a grupului de contact pentru Ucraina. Prezent în Germania, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky le-a mulțumit aliaților pentru ajutorul de până acum, însă a subliniat că mai sunt multe promisiuni care nu au fost încă îndeplinite. Secretarul american al apărării, Lloyd Austin, a anunțat un nou ajutor militar de 500 de milioane de dolari, în special sisteme și rachete antiaeriene și piese pentru avioanele F-16. Acest pachet duce la peste 65 de miliarde de dolari contribuția Statelor Unite la efortul de război al Ucrainei. Ministrul britanic al apărării, John Healey, a declarat la Ramstein că țara sa s-a alăturat unei coaliții internaționale care va furniza Kievului circa 30.000 de drone, proiect din care mai fac parte până acum Danemarca, Olanda, Letonia și Suedia. În condițiile incertitudinii abordării viitorului președinte american Donald Trump privitoare la războiile din țara vecină, șefa diplomației europene, Kaya Kallas, a declarat că Uniunea Europeană este pregătită să preia ștafeta sprijinului militar pentru Ucraina. Din partea României, la reuniunea grupului de contact a fost prezent șeful apărării, generalul Gheorghiță Vlad. Acestea au fost știrile săptămânii. Sunt Adrian Gâtman. Numai bine!
Mulțumim, Adrian Gâtman. Jurnal Militar merge mai departe cu interviul săptămânii. Au trecut mai mult de 1000 de zile de război la granițele țării. Invitatul lui Cristian Dumitrașcu este jurnalistul Ilie Pintea, trimis special al Radio România Actualități în Ucraina, care ne aduce, pe lângă câteva informații edificatoare despre ce se întâmplă acolo, și un interviu cu Adrian Medvedi, cetățean ucrainean din Cernăuți. Cum e să fii în linia întâi, să te întorci de pe front sau cum este să trăiești azi într-o țară greu încercată, ascultăm imediat după semnal.
Interviul săptămânii.
Ilie Pintea, bună dimineața!
Bine v-am regăsit, mulțumesc mult pentru invitație!
Nu este prima oară când vorbim despre ceea ce noi numim în deopște teatre de operații. Ai o experiență mare în spate, în Afganistan, foarte multe misiuni, cum le spunem noi militarii, la radio unde ești corespondentul de bază, Radio România Actualități, pentru astfel de misiuni. Cum se numesc? Delegații?
Delegații în limbajul birocratic, să le spunem, dar eu, pentru că am stat atât de mult printre voi, printre militari, prefer să mă refer la ele tot ca la misiuni.
Ți-au folosit lunile bune pe care le-ai petrecut în Afganistan pentru această, iată, misiune care nu mai e deja nouă, sunt peste 1000 de zile de război în Ucraina, unde ai fost încă din primele zile.
Da, mi-a folosit foarte mult experiența din Afganistan, în primul rând pentru că nu seamănă deloc cele două teatre de operații și toată lumea m-a întrebat despre comparația asta, dar faptul că nu seamănă aceste două războaie m-a ajutat să înțeleg mai bine ceea ce trebuie să fac în Ucraina comparativ cu Afganistanul, unde, așa cum știi, lucrurile erau mult mai avansate, să zicem așa, din punct de vedere al securității pentru echipele de jurnaliști. Aveam protecția asigurată de acele echipe de Guardian Angels atunci când ieșeam în misiuni împreună cu patrulele românești, pe când în Ucraina suntem complet pe cont propriu din orice punct de vedere, atât logistic, în ceea ce privește, nu știu, deplasările de-a lungul și de-a latul Ucrainei, cazările acolo, contactele cu autorități și așa mai departe, cât și din punct de vedere editorial. Practic trebuie să luăm decizii foarte repede, fără să ne mai consultăm cu redacția de multe ori, pentru că lucrurile sunt dinamică continuă.
Cum compari tu, ca ziarist corespondent de război, ceea ce ai trăit în Afganistan și ceea ce ai trăit în Ucraina de foarte curând?
Am participat la 5 misiuni în Afganistan între 2013 și 2017 și am avut parte și de foarte multe atacuri cu rachete, cel puțin în primele misiuni. În Ucraina m-am mișcat în toată țara, inclusiv în zonele de contact, și lucrurile sunt cu totul diferite. Pe lângă acele alarme de atac aerian, am avut multe alte situații complicate din punct de vedere al securității cu care nu m-aș fi putut întâlni în Afganistan.
Mulțumesc tare mult, Ilie Pintea. La final, înainte de a da start interviului pe care l-ai realizat la Cernăuți, cum l-ai descrie pe domnul Medvedi, pe care știu că îl vizai de foarte multe vreme? Este o figură foarte interesantă, vom vedea. Cum l-ai descrie în câteva cuvinte?
În primul rând, un român adevărat. Adrian este foarte atașat de România și de valorile românești. E un om foarte blând, deși a luptat atât de mult, a fost nevoit să se alăture armatei. Un om foarte aplecat spre cultură, de altfel acesta este și jobul lui, dacă vrei. El lucrează la primăria din Herța, unde chiar de asta se ocupă de zona culturală. Are o poveste, așa cum o să vedem împreună, care este comună foarte multor ucraineni, indiferent că sunt etnici români sau nu. În prima zi de război s-a dus voluntar să se înroleze pentru că vrea să apere țara în care trăiește. Asta probabil ar face orice om, îmi place mie să cred că ar face asta orice om, pentru că lucrurile așa ar trebui să funcționeze.
Am plecat în prima zi dimineață, când a început războiul, în 24 februarie. La ora 9 deja eram la comisariatul militar cu o geantă, cu câteva haine cu mine. Nu m-au putut înregistra în prima zi și deci oficială de pe 25. Principalul moment a fost stresul din dimineața aceea, când m-a trezit fiul și a zis că a început războiul. Nici nu îmi venea să cred și am deschis televizorul, am văzut ce se întâmplă în toată Ucraina și, ca și foarte mulți bărbați în ziua aceea, ne-am întâlnit la comisariatul militar și am fost uimit cât de multă lume era deja lângă comisariat la 9 dimineața. Peste jumătate de an am plecat din Cernăuți pe 2 septembrie. Ne-am îndreptat spre estul Ucrainei. Informația a fost că plecăm pe front.
Care sunt cele mai negre amintiri de pe front?
Cele mai negre, pierderea prietenilor, camarazilor. Răniți, uciși, bombardamentele cu artilerie. Vă dați seama că auzi că vine, dar nu știi unde cade. Și te pui jos și te rogi o secundă, două, până cade obuzul să nu scadă în cap. Primul șoc a fost, cred că, în data de 6 sau 7 septembrie, când am intrat într-un sat care a fost eliberat cu 4 ore înainte, s-au retras trupele ruse și am intrat acolo, totul era minat și un camarad a călcat pe o mină antipersonal și a pierdut piciorul chiar lângă mine, era la o distanță de 5 metri de mine. Și atunci acela a fost primul moment când am înțeles că poți să mori.
Și spuneai despre un bombardament de artilerie foarte...
Da, în data de 7 noiembrie 22 am fost bombardați o oră și jumătate, 41 de împușcături de tun, de 152 de milimetri, care au căzut în jurul blindajului nostru cu precizie de 5 metri între ele și, datorită unei minuni, nu a nimerit niciunul în blindaj, că cred că rămâneam toți acolo.
Dar după atâtea pierderi, după atâtea mii de vieți pierdute, cum vezi cedarea de teritorii în schimbul păcii?
Dureros această, dar oricum trebuie de găsit o ieșire din situație. Și acum sunt și niște date statistice, niște sondaje făcute, cam populația din Ucraina 50 la 50. Ar fi gata să cedeze teritoriile, 50% din populație, numai ca să fie pace și să nu mai moară oamenii.
Cum arată o zi din viața unui ucrainean acum, cu alarme, cu întreruperi de curent, cu frig?
Ne-am adaptat și la asta. Știm deja cât de cât este un grafic de întrerupere a curentului, deci ne planificăm ziua în așa fel ca să putem reuși și la serviciu și acasă treburile casnice. În școli copiii deja s-au adaptat când răsună alarmele, coboară în adăposturi. Da, procesul de învățământ se întrerupe. Acesta o să urmeze, o să fie multe probleme în societate din cauza aceasta.
Avem aici o parte din portretele celor căzuți. Îi cunoșteai pe câțiva dintre ei?
Da, sunt și oameni pe care am cunoscut, cu care am fost împreună. Sunt și cei pe care nu i-am cunoscut, dar oricare soldat pentru mine este ca un camarad. Nu conta în ce unitate militară era. Toți aveam același scop, același gând și toți vroiam să ne întoarcem acasă.
Mulțumim, Cristian Dumitrașcu. L-am ascultat pe Adrian Medvedi, cetățean ucrainean din Cernăuți, intervievat de jurnalistul Ilie Pintea, trimis special al Radio România Actualități în Ucraina. Jurnal Militar merge mai departe cu rubrica de misiuni internaționale. Colegul nostru, Edi Nicola, a urmărit în această săptămână activitatea militarilor români din afara granițelor.
Misiuni internaționale.
Prima oprire o facem în Polonia, unde noul an i-a regăsit pe militarii detașamentului de apărare antiaeriană Iron Cheetahs, rotația 16-a, în baza de instruire Bemovo-Piskie, motivați să-și perfecționeze deprinderile alături de aliații grupului de luptă NATO și să își îndeplinească fiecare misiune primită la cele mai înalte standarde. Majorul Daniel Vijulie, din cadrul detașamentului de apărare antiaeriană Iron Cheetahs, rotația a 16-a, despre obiectivele propuse pentru anul 2025.
Pentru anul 2025, obiectivele noastre rămân în continuare corelate de cele ale grupului de luptă NATO, în ceea ce privește desfășurarea ședințelor de tragere, a activităților pe linia instruirii antieriene și nu în ultimul rând educația fizică militară, foarte importantă, și activitățile cultural-sportive desfășurate la nivelul grupului de luptă. De asemenea, un obiectiv pe care ni l-am propus este să ne întoarcem acasă și să raportăm misiune îndeplinită.
Din Polonia ne mutăm în Teatrul de Operații Bosnia și Herțegovina, unde forțele armate române au dislocat suplimentar, începând de miercuri, detașamentul Dacian Pumas, constituit din aproximativ 100 de militari și 4 elicoptere IR-330 transport, cercetare și evacuare medicală. Cu aproximativ 500 de militari, România este cel mai important contributor cu trupe în acest teatru de operații. Colega noastră, Larisa Vasile, a fost prezentă pe aerodromul Germata din județul Timiș, la plecarea din țară a detașamentului și a consemnat pentru Jurnal Militar.
Sunt locotenent comandor Neagu, comandantul patrulei în cadrul detașamentului de 4 elicoptere.
Să ne spuneți câteva lucruri despre această misiune.
Este prima misiune, a mai fost în anul 2005. Avem tot suportul celor care au fost atunci. Știm oarecum tot ce înseamnă teatru de operații. Noi vom executa misiuni de evacuare aeromedicală, misiuni de transport, misiuni de cercetare și suntem pregătiți să desfășurăm toată gama de misiuni.
Cum a fost pregătirea? Vorbim și aici de câteva luni înainte.
Au fost 3 luni de zile, un program destul de lung. Ne-am desfășurat misiunile preponderent în zona montană și am executat inclusiv cu piloții mai tineri aterizări pe toate vârfurile din zona de operații a bazei 95 aeriene.
Generalul major Florin Barbu va prelua în ultima decadă a lunii ianuarie funcția de comandant al EUFOR Altea în Bosnia și Herțegovina. Astfel, din cele 9 operații și misiuni militare desfășurate sub egida Politicii de Securitate și Apărare Comună a Uniunii Europene, la care contribuie cu efective și tehnică militară, România va exercita simultan comanda a 2 dintre acestea, amintind aici și misiunea din Republica Centrafricană.
Mulțumim, Edi Nicola. Pe final de Jurnal Militar, vă invităm să facem o mică călătorie prin istorie, direct în tranșeele primului război mondial. Bine, nu dăm o fugă pe dealuri, că-i noroi și riscăm să ne întoarcem cu picioarele mai grele decât povestea războiului. În schimb, facem o escapadă la Muzeul de Etnografie din Târgu Mureș. Exponatele din cadrul expoziției Mureșenii în tranșele Marelui Război ne poartă prin diverse module tematice, de la aprovizionarea soldaților și civililor din spatele frontului, la modulul sanitar sau chiar la un colț intim unde o femeie rămasă acasă citește o scrisoare primită de pe front. Și pentru cei răbdători, vocile actorilor Teatrului Național din Târgu Mureș dau viața acelei scrisori. Este o expoziție de atmosferă care combină elementele muzeotehnice clasice cu tehnicile moderne de proiectare și de arheologie aeriană, care oferă vizitatorului o experiență interactivă de-a lungul unui traseu istoric conceput de o echipă multidisciplinară din care au făcut parte istorici, arheologi, etnografi și designeri. Mi-a rămas în memorie o fotografie a familiei Ferenc Kecmed din Gornești, județul Mureș, refugiată lângă Cluj, o imagine care amintește de foametea din timpul războiului. Pas cu pas, expoziția mureșenii în tranșeele Marelui Război poartă vizitatorii către momentul 1918, ilustrat prin imagini, articole și obiecte inedite. Vă invităm să ascultați trecutul și, odată ce vizitați expoziția, să descoperiți propriile povești prin imaginile pline de istorie. Cel care ne vorbește este dr. Marc Dorel, cercetător al Muzeului Județean Mureș.
Primul Război Mondial se caracterizează prin acest război de tranșee. Avem liste cu cei care au fost internați la noi la spitalul militar. Era la fosta școală de cadeți și de ofițeri o infirmerie care a fost transformată în spital. Liste cu numele soldatului, din ce regiment făcea parte, din ce comună a fost recrutat. În așa fel încât aceste foi volante circulând să știe lumea de acasă dacă este în postura de a fi rănit, de a fi internat la spitalul din Târgu Mureș. Avem aspecte foarte rar surprinse în momentul în care se împărtășeau în tranșei acești militari. Nici aspectul acesta al vieții spirituale nu era neglijat. Exista chiar o atenție deosebită pentru a se construi mici capele improvizate pe front. Un moment foarte important este acesta al anului nou. Armele tac în momentul acesta al schimbului dintre ani. Toată lumea se roagă, trece în anul nou cu speranța că se termină războiul. Cunoaștem și momentele emoționante când, indiferent de religie și de naționalii care făcea parte soldatul, se trecea de o parte de alta a linii frontului, din trașeu în altul și se colindau unii pe alții. Dacă te interesează în mod special o familie dintr-o anumită localitate care a participat la război și noi avem documentul legat fie prin aceste fotografii de pe front, fie fotografii trimise de acasă, am scanat aceste fotografii și le-am introdus în infotaciuri. Numele soldatului, localitatea de unde provine, ocupația pe care a avut-o, ce grad a avut în armată, dacă a primit o medalie sau nu, dacă s-a întors sănătos de pe câmpul de luptă, dacă a murit, câți orfani a rămas și, bineînțeles, văduva. Se poate citi corespondența din primul război, circulare bisericești, administrative și militare. Momentul de la Alba Iulia al mureșenilor participanți la Unire este redat și cu ajutorul acestor infotaciuri. Avem prezentate credenționalele, Consiliile Naționale Române, pe cercurile a Cățarei, Bălăușării, toate cercurile care au ales delegați pentru a merge la Alba Iulia la votarea Unirii. Să nu uităm de obiectul cel mai important ca și semnificație pe care avem în cadrul expoziției, și anume eșarfa tricoloră care a fost martoră la evenimentul de la Alba Iulia. Este eșarfa delegației de la Șardul Nirajului, de lângă Miercurea Nirajului. Memoria evenimentelor importante din viața unei națiuni, a unei etnii, a unei comunități, a unei familii, a unui individ chiar, dacă vorbim la scara mică a istoriei, toate acestea trebuie să fie cercetate, cuprinse, expuse, arătate publicului pentru a ști care a fost istoria noastră, pentru a ști și înțelege ceva din acest prezent.
Am retrăit atmosfera României anilor 1914-1918 și emoția Marii Uniri în cadrul expoziției alături de cercetătorul Dorel Marc. Dar până nu uit, expoziția este deschisă până în luna iunie 2025. Acum, pe final de Jurnal Militar, facem o mică recapitulare. I-am avut alături de noi pe colegii din țară, Adrian Gâtman cu actualitatea militară, Edi Nicola, care ne-a adus cele mai importante informații despre misiunile internaționale ale militarilor noștri, și Cristian Dumitrașcu cu interviul săptămânii. Până sâmbăta viitoare, când echipa Jurnal Militar se pune din nou în mișcare, eu, Paul Beică, vă doresc zile cu pace, numai bine!